طيب ديار على أطلق راديو سيف. Эркерің қайыр болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 25 августы хептенің пенчембе күні. Хабарлар күнделігімізде Прагада студиядан мен Гүзел Құдайбердиева алып барамын. Шуынғы программамызда Түркменстанның спорт ойыншы бас ретінде кейін шалды. Есім юрты спорттың өсмегіне нәме тәсіл берер.
Ресми хабары ора спорт комитетінің басшысы Сейдов юрдың тұрғынларын халықара жарыстарына даярлама қойынты құрамышылу ішлерін қойырын кемшіліктерін қиыстау алтысында дөйетмесе елеген өзіпезінен ошадылар.
Түркменстанның президенті Серхет Көзөкчілігі құрылуының ішінен нәгелеріп білдірді.
Түркмен мәдениеті оның жолбасшылығы деген құрылышларына ва бөлімлерінде тәртіп түзуінің қолшамағына жол берді.
Ашхабадта пристройка ошмасы отоглорын юмрулмагынын Ашхабадын арасатчылыгына тээсир этиргендиги айтылар.
Шулардын кечи дейирги жерлер айырланып, ондон соң аралык жолдор бар. Шолорун раялатына агар техникалар жүрөт.
Шун биз бу эбелеки темаларда жекмежек туруп кечер. Программабыздын эсаси бөлүгүнө баштамадан озол тээдиликтер менен таныш болуң. Merkezi Italiyada güýçli yer titremesi boldy we häkimetler adamdan 73 adamyň wepat bolandygyny, gelýän sagatlarda ölenleriň sanynyň hasym köpelmeginiň mümkinligini aýdýarlar. Italiýanyň grajdan gorag agentligi entek tapylmaýan adamlaryň hemkändigini aýdýar. Halat ediş toporlary weýrançylyk bolan şäherleriň harabalyklarynyň arasynda gözlegi işlerini alyp barýarlar. 24 awgustda ir sagat bolan yer ýyranmasynyň güýjüniň 6.12 bal bolandygy Akumoil Amatrice Posta ve Arkuata del Tronte şehirlerinde köp çağların yıkılanlığı xabar verilir. Yer ıranması Rim'de hem duyuldu. Сирияның хөкүмәте юрдың демирғазығында Түркияның харби чараларын танқид етті. Мұнан бір нәрсе тағытын Түркияның танктары Сирияда 2013 жылдың июнь айынан бері Ислам дәулеті топорының сөйлеушілерінің елінде болған территория кірді. Сирияның Серхет яқасындағы кеңістіктері Ислам дәулеті атлы топорының сөйлеушілерінен арасаламақ мақсатлы бірлескен штаттардың ой Түркияның хова күштерінің жардымы мен амалға асырылған харби чаралары Анкара тарапынан қолданған Сирияның азат қошыны атлы топорун козголоңчулары хем катнаштылар. Бу чара Бирлешен Штаттарынын вице-президенти Джо Байденнин, президент Реджеп Тайип Эрдоган ва премьер-министр Бинали Йылдырым менен кеплешип кечирмек максатлы Анкара планлаштырган сапары менен бармагынын өң сыйрасына кабат келди. Байден 15 июлда башы бармадык агдалышыктан соң Түркия сапарынын эң жогору дережелүү американ ресмиси болду. Байденнин Анкара баран вакты Түркиянын харбы улуглорунун Серхеттен кечип Сириянын демиргады ona giren pursadına gavat geldim. Tajikistanyň parlamenti prezidenti Momali Rahmonyň geçen hepde teklip eden amnistiýa baradaky kanuny tasdiklady. 24 awgustda parlamentiň aşaky oýunyň kabul eden kanuny 12,000-den gowrak adamyň ykbalyna täsir etirer. 3,000-den gowrak tutsak türmeden boşalar we 4,000-den gowrak adamyň şertli tutsaklyk jazasy ýatyrlar. 5,000-den gowrak adamyň tutsaklyk möhleti adyldylar. Adam öldürmek terrorizm, din ekstremizm we beýleki agyr jinayetçiliklerde ayblanandylar. Amnistiya düşmeýär. Köpçülükleri amnistiya Täjikistanyň garaşsyzlyk bayramyna gabatlanýar. Täjikistan 9-njy sentýabrda Sowet Soýuzynyň garaşsyzlygynyň 25-nji kenesini bildirýär. Түркменстанның Хоопсулук кеңеши маслахатында Дөвлет Серхет Кулуғының башлығына ой баш прокуроры кәнч верілді ой оларың өз ол башчылығының астындағы дараларды дисциплина хем тертип түзгіні көзөкчілігі қоушыдың лұғайдылды. Ресми мағлуматларды йоқыры дережелі ресмейлерін қой верен кемчіліклерінің анық себәпләрі көр көзілмеді. 23 августы ечірлен бұл маслахатта Түркменстанның президенті хөкімет баштутаны ой яраглы көшлерінің баш серкердесе Курван Гүлберді Мухамедов Ашхабад шәһәрнең прокуроры Ак Мәмедов вазифасыннан бошатты. Шәле дә прокуратура органнарының бернәрсә эшләрне эштен бошатма куешы белмәк барыды. Карарлары кул чекте. Ресми мәгълүматларга күрә, юрдың харбы ва канун горыҗы идараларының Yılın 7 ayının devamında edin işlerine baxa verilip geçirilen maslahatta yurdun kararsızlığının 25. yıl dönümünü bellemek için Oktyabrda geçirilecek harbi parad üçin tayarlıklar var adı hem xatavat berildi. Украина Совет Союзунун карашсызлыгынын 25-нчи жыл дөөнүмүн белгилер. 24 августта Киевдин мерказында кесилген харби парад юрдун харбилеринин рухун калдырмак ва Украинанын орусиятын катнашыктарында кыйдарткынлык давам эткен вактында украиндерди көчөштүрмөк максатына көнүктүрүлдү. Карашсызлык бизге демократияны ва азаттыгы берди, граждан мертебесин ва миллий бүтөөлүгүн берди деп президент Петро Порошенко өз чыгышында айтты. Украинанын парламенти юрдун карашсызлыгы барадагы декларацияны 1991 жылдын 24 августында Совет Союзунун даргамагынын өңүн алмак максатлы Москвада агдылышып кечирмек тыйнанчыгынан бир нече күн соң кабыл этилди. Казахстанның журналистер бүлелешігінің башлығы өмілді пресс-клубың елбасшысы Сейтқазы Матаевың суд тыңленшігі оның сағылығының ярамазлашанлығы себәплі еді тестірілді. Сейтқазы Матаевың бұ оның оғлы Кастак агентлігінің башлығы әсетін коррупция білен бағылы эпламалары Эса Асланян ешіне 23 августа дыңленіп башланыпты. Хорматлы радио дыңлейшілер, сіз күнің кәвірте әдеріклер білен таншы олдыңыз.